Srž takta i ono po čemu je godinama unazad prepoznatljiv je takmičenje mladih kantautora iz regiona. Mnogima od njih je sviranje na taktu jedna od retkih prilika da pred publikom zasviraju svoje pesme. Kako kaže Milan Vračar, predsjednik asocijacije Kultura Nova, koji je organizator festivala, cilj takta je upravo promocija neafirmisanih muzičara.
To je cela poenta festivala, da upravo on je osnovan zbog toga nekih godina, onih prvih godina, smo imali bukvalno samo to kao program i to smo i zadržali do dan danas. A sve ovo ostalo što imamo, to je zapravo da ponudimo neki dodatni sadržaj kako bi ljudima koji dođu na festival, naravno, bilo što zanimljivije, ali je sve usmereno ka njima, ka tim, dakle, mladim nadama.
Takt je tokom prethodnih godina, pored takmičenja, imao bogat muzički program. Između ostalih nastupali su Kralj Čačka, Zbogom Bruce Lee, Short Reports i Mile Kekin. Milan je najavio šta publika ove godine može da očekuje od koncerata.
Puno zanimljivih stvari, od naravno headlinera koji su ove godine i Play, bendova iz Poljske, Češke, Mađarske, Slovačke i naravno gomila domaćih bendova, mladih nada iz celog regiona, gde se nadamo da ćemo opet plasirati neki novi hit koji ćemo svi pevati ovog leta.
Pored muzičkog dela, treću godinu za redom organizuje se i Takt Film Fest. Kako kaže sekretarka festivala Irena Čučković, ove godine publika će imati priliku da pogleda 19 filmova i 7 muzičkih spotova iz čak 15 zemalja širom sveta.
Takt Film Fest je od samog početka proširen na, mislim, sve kontinente sem Antarktika. Do sad smo imali zaista prijave od asvuda. Ono što je sigurno je da ćemo ove godine imati filmove kako iz Srbije, tako i iz sada već nekih ustaljenih zemalja, tako kažem, kao što su Sjedinjene Države, Francuska, Španija, Italija, Nemačka, Bahrein, ako se ne varam, i tako zaista veliki broj zemalja učestvuje i ove godine kao i prethodnih. Na neki način tematika svih filmova je muzika, ono što zapravo jeste Takt Fest suštinski. Ponovo imamo iste kategorije, kratki dokumentarni muzički film, dugometražni dokumentarni muzički film, kratki eksperimentalni neverbalni film i kategoriju video muzičkog spota. Tako da smo relativno skoro selektovali učesnike ovogodišnjeg festivala iz te četiri kategorije i zapravo ćemo u nedelju od 17.15 imati prikazivanje finalnih filmova i svečanu dodelu nagrada tim povodom.
Otvaranje festivala je u petak od 19.30, nakon čega će početi takmičenje mladih kantautora. Finale takmičarskog dela zakazano je za subotu od 20.30. Pored muzičkog i filmskog programa, posetioci će moći da pogledaju izložbu Poruke regionu, kao i da učestvuju na tribinama i radionicama vezanim za muziku.